Գլուխ 36-րդ. 3 հոգի 1 ճանապարով. Ոչ ոք չի փորձի շղթել, որ պրերիայում ձիով ճանապարհորդել աշխարհում ամենամեծ բավականություններից մեկն է։ Եթե ձեր ձին լավն է, ետևի կողմում թամբին կապված է ուտելեղենով լիքը մի պարկ, թամբի աղեղից կախված են լիքը լցված ջրամանը և ծխախոտի տուփը, կարող եք վստահ լինել, որ այդպիսի ճանապարհորդությունը ձեզ չի ձանձրացնի։ Իսկ ձեզ հետ միասին կողքի արշավող ձեր բարեկամը, եթե նա էլ ձեզ նման սիրում է բնությունը, այդ դժվարին ճանապարհորդությունը անմոռանալի բավականություն կդարձնի։ Բայց եթե ձեզ հետ լինի նա, ում ձեր սիրտն եք տվել, դուք այնպիսի մի բերկրան կապրեք, որը չեք մոռանա ձեր ամբողջ կյանքում։ Օ, եթե այդպիսի հաճելի ընկերություն բաժին ընկնի պրերիայի բոլոր ճանապարհորդներին, ապա արևմտյան Տեխասի լայնարձակ տարածությունները կհեղեղվեին տուրիստներով։ Վիթխարի վայրի հարթությունը կծածկվեր անթիվ անհամար շավիղներով, իսկ սավաննայում կվխտային մեծամիտ բջնամոլները։ Բայց ավելի լավ է ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես կա։ Երբ դուք ուղվում եք դեպի պրերիա, բավական է, որ դուրս գաք ավանի սահմաններից և մեծ ճանապարհից թեքվեք մի կողմի վրա, որտեղով ձեզնից առաջ 5-6 ձիավոր են անցել։ Դուք արդեն ժամերով, օրերով, շաբաթներով, ամիսներով, գուցև ամբողջ տարին կքշեք ձին և ոչ մի մարդու չեք հանդիպի։ Նա, ով ճանապարհորդել է Տեխասի անծայրածիր հարթությունով, միայն նա կարող է իսկապես ըմբռնել պրերիայի լայնարձակությունը։ Նայելով նրանց, մարդ համակվում է մի զգացմունքով, որ նման է անսահմանությունը զգալու զգացմունքին։ Երևի ծովային ճանապարհորդն ավելի լավ կհասկանա ինձ։ Ինչպես որ նավը նույնիսկ ամենաբանուկ ծովային ճանապարհներով կարող է Ատլանտյան օվկիանոսը կտրել անցնել առանց մի առագաստի հանդիպելու, այնպես էլ մարդը կարող է ամիսներով ճանապարհ գնալ հարավարևմտյան Տեխասի պրերիայով և ոչ մի մարդու չհանդիպել։ Բայց նույնիսկ օվկիանոսը այդպիսի անծայրածիր տարածության տպավորություն չի ստեղծում։ Օվկիանոսով ճանապարհորդելիս դուք չեք նկատում, որ առաջ եք շարժվում։ Ձեր շուրջը շարունակ լայնածավալ լազուր մակերեսն է և նրա վրա նույնպիսի լազուր, բայց մի քիչ ավելի բաց գույնի երկնակամարը, և դուք ոչ մի փոփոխություն չեք նկատում։ Ձեզ սկսում է թվալ, թե անշարժ կանգնած եք մի հսկայական շրջանի կենտրոնում, վիթխարի կամարի տակ, և դուք հնարավորություն չեք ունենում ամբողջությամբ ընկալելու անծայրածիր ջրային տարածության վիթխարիությունը։ Այլ բան է պրերիայում. կղզյանման անտառակները, բլուրները, ծառերը, նշանաձողերի նման փոխարինում են իրար և ձեզ ցույց են տալիս, որ դուք անընդգրկելի մի տարածություն եք հաղթահարում։ Պրերիայում և առանձնապես հարավարևելյան Տեխասում ճանապարհորդողը, եթե միայնակ է, հազիվ թե սիրտ ունենա հիանալու նրա վայրի գեղեցկությամբ։ Ովքեր հարկ են ունենում անտեսել այդ վայրի տափաստանների վտանգները, որտեղ կոմանչիներն են ապրում, ճամփորդում են 2-3 հոգով, իսկ ավելի հաճախ 10-20 հոգուց բաղկացած խմբերով։ Բայց եւ այնպես երբեմն այստեղ էլ կարելի է հանդիպել միայնակ ճանապարհորդի։ Այսպես օրինակ, այն գիշեր, երբ Կասա դել Կորվոյ այգում վերոհիշյալ տեսարանը տեղի ունեցավ, առնվազն 3 ճանապարհորդ առանձին-առանձին կտրում անցնում էին Լեոնայի ափերից դեպի հարավ-արևմուտք փռված հարթությունը։ Այն րոպեին, երբ Կոլհաունն անհաջողությունից ծրտնեղած հեռանում էր մեքսիկացի մուստանգերի խրճիթից, կարելի էր տեսնել, թե ինչպես առաջին ուղևորը դուրս եկավ ավանից և ուղվեց դեպի Նուեսես գետը կամ նրա վտակներից մեկը։ Թերևս ավելորդ կլինի ավելացնել, որ նա ձիով էր գնում, որովհետև Տեխասում հետիոտն մարդու կարելի է հանդիպել միայն քաղաքներում և ագարակներում։ Ձիավորի տակ մի սքանչելի նժույք էր։ Նրա համաչափ պիրկ քայլվածքը ցույց էր տալիս, որ ընդունակ է երկար ճանապարհ գնալու։ Արդյոք երկար ճանապարհ էր գնալու նա, թե ոչ, դժվար էր ասել։ Ձիավորը հագնվել էր այնպես, ինչպես սովորաբար հագնվում է ամեն մի տեխասցի, որը պատրաստվում է մի քանի տասնյակ մղոն ճանապարհ գնալ։ Հավանորեն նա տուն էր գնում։ Հազիվ թե այդ ուշ ժամին նա տանից դուրս եկած լիներ։ Անփութորեն ուսերին գցած սերապեն գուցե թե միայն գիշերային ցողից պաշտպանվելու համար էր։ Բայց որովհետև այդ գիշեր ցող չէր նստել, ապա հնարավոր է, որ ուղևորն իսկապես հեռավոր ճամփորդության էր դուրս եկել, մանավանդ որ այն ուղությամբ, ուր նա գնում էր, մոտակայքում ոչ մի գյուղ չկար։ Չնայած սրան, ուղևորը չէր շտապում, ասես նրա համար միևնույն էր, թե երբ կհասնի իր ճամփորդության վերջին կետին։ Ընդհակառակը, թվում էր, որ նա խորասուզված է հիշողությունների մեջ, որոնք այնպես ուժեղ էին համակել նրան, որ մարդն իր շրջապատի վրա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Ձին թողնված էր իր կամքին, սանձն ազատ կախ էր ընկել, բայց նա կանք չէր առնում, այլ գնում էր վստահ քայլով, ասես իրեն ծանոթ շավիղով։ Այսպես էր գնում առաջին ճամփորդը, իր ձին չքշելով ոչ մտրակով, ոչ խթաններով, մինչև որ անհետացավ մշուշապատ հեռվում։ Համարյա հենց նույն պահին, երբ առաջին ձիավորն անհետացավ, ավանի ծայրին երևաց երկրորդ ձիավորը և գնում էր միևնույն ճանապարով, ասես նրանք պայմանավորված լինեին։ Նայելով նրա հագուստին, սա նույնպես երևի հեռավոր ճամփորդության էր դուրս եկել։ Նրա վրա կար մուգ գույնի մի լայն թիկնոց, որը ետևի կողմում ազատ ծալքերով իջնում էր ձիու գավակին։ Ի տարբերություն առաջինի, այս ձիավորը կարծես ինչ-որ տեղ էր շտապում և շարունակ քշում էր իր ձին մտրակով ու խթաններով։ Թվում էր, թե սա ուզում է ինչ-որ մեկի ետևից հասնել։ Հնարավոր է, որ առջևից գնացող ձիավորին հասնել էր ուզում։ Մերթն մերթ նա կրանում էր և ուշի-ուշով դիտում հեռուն, ասես սպասում էր, որ երկնքի ֆոնի վրա ինչ-որ մեկի գծագրությունը կտեսնի։ Շուտով երկրորդ ձիավորն էլ անհետացավ հենց այնտեղ, որտեղ առաջինն էր անհետացել։ Այսպես կթվար նրան, ով այս ձիավորների նայելիս լիներ ամրոցից կամ ավանից։ Եվ մի տարօրինակ զուգադիպությամբ, եթե միայն դա զուգադիպություն էր, հենց ճիշտ այն պահին, երբ անհետացավ երկրորդ ձիավորը, տեխասյան փոքրիկ ավանի ծայրին երևաց երրորդ ձիավորը, որն սկսեց առաջ գնալ նույն ուղղությամբ, ինչով նախորդ երկուսը։ Նրանց պես սա ևս այնպես էր հագնված, ասես ճամփորդության էր դուրս եկել։ Վրան գցել էր մի վառ կարմիր թիկնոց, որը բոլորովին ծածկում էր նրա մարմինը։ Լայն փեշիտակից երևում էր թամբի լայնքին դրված որսորդական կարչերացանը։ Առաջին ձիավորի պես սա ևս գնում էր դանդաղ, նույնիսկ ավելի դանդաղ, քան երկար ճանապարհ դուրս եկած մարդը կգնար։ Այնուամենայնիվ, նա խիստ անհանգիստ էր թվում և դրանով նմանվում էր երկրորդ ձիավորին, որն անմիջականորեն իր առջևից էր գնում։ Սակայն այս երկու մարդկանց վարմունքի մեջ մեծ տարբերություն կար։ Մինչ մուգ թիկնոցավոր ձիավորը կարծես ինչ-որ մեկի ետևից հասնել էր ուզում, կարմիր թիկնոցավորը, ընդհակառակը, շարունակ ետ էր նայում, ասես նրան հետաքրքրում էր միայն այն, ինչ տեղի էր ունենում ետևում։ Երբեմն նա ասպանդակների վրա բարձրանալով շուրջն էր նայում, երբեմն ձին էր շուռ տալիս և ուշադիր նայում իր եկած ճանապարհին և շարունակ ականջ էր դնում, ասես սպասում էր, թե ահա որտեղ որը մեկը կհասնի իր ետևից։ Շարունակելով շուտ-շուտ ետ նայել, այս ձիավորը ևս շուտով անհետացավ հեռվում։ Նա ոչ մեկի ետևից չհասավ, բայց նրա ետևից էլ ոչ ոք չհասավ։ Համարյա հավասարաչափ հեռավորությամբ իրարից անջատ, երեք ձիավորները առաջ էին գնում պրերիայով առանց միմյանց տեսնելու։ Եվ ոչ ոք չէր կարող միանգամից տեսնել բոլոր երեքին կամ թեկուզ երկուսին, գուցե թե բացի միայն բարձր ծառի գագաթից դիտող բույից և կամ այծկիթից, որը բարձր երկնքում գիշերային թիթեռներ էր որսում։ Մի ժամանց, երբ երեք ճանապարհորդները ինչ ամրոցից հեռացել էին մի 10 մղոնի չափ, նրանց փոխադարձ դիրքը բավական փոխվեց։ Առաջին ձիավորը հենց նոր մոտեցավ երկար բացատին, որ ծառուղու նման խրվում էր մացառների թավուտի մեջ։ Այդ մացառները դեպի աջ ու ձախ ձգվում էին, որքան աչքդ կտրեր։ Բացատը կարելի էր նմանեցնել մի լայն նեղուցի։ Նրա կանաչ մակերեսը եզերված էր ծառերի ավելի մուգ կանաչով, ինչպես ափից սահմանագծվող ջրի մակերեսը։ Ծագող լուսինը այն լուսավորում էր մոտ կես մղոն տարածությամբ։ Այնուհետև բացատը կտրուկ շուռ գալով մտնում էր ծառերի սև ստվերների մեջ։ Նախքան այդ բացատը մտնել, առաջին ձիավորը ակներև անվճռականություն ցուցաբերեց, նա իր ձին կանգնեցրեց և 1-2 վայրկյան ուշի-ուշով դիտեց հեռուն։ Նրա ուշադրությունը բևեռված էր թփուտի մեջ խրված ճանապարհին, դեպի ետ չէր նայում։ Բայց նա երկար չտատանվեց, որոշում ընդունելով, նա ձիուն խթանեց և առաջ գնաց։ Եվ հենց այդ ժամանակ նրան նկատեց սև թիկնոցով ձիավորը, որը նույն ճանապարով գնում էր նրա ետևից։ Այժմ նրանք իրարից մի կես մղոնի չափ էին հեռու։ Առջևի ձիավորին տեսնելուն պես սև թիկնոցավորը մի թեթև ճիչ արձակեց։ Թվում էր, թե նա գոհ էր, որ վերջապես հասնում է այն մարդուն, ում ետևից արդեն 10 մղոն ճանապարհ էր եկել։ Իր ձին ավելի արագ քշելով նա մտավ բացատը, բայց առաջին ձիավորն արդեն անհետացել էր սև ստվերների մեջ։ Երկրորդ ձիավորն առանց տատանվելու հետևեց նրան և նույնիսկ շուտով անհետացավ թփերի մեջ։ Բավական երկար ժամանակ անցավ, մինչև որ այդ նույն տեղը հասավ երրորդ ձիավորը։ Նա անտառը չմտավ ինչպես առաջին երկու ձիավորները, այլ շուռ եկավ դեպի անտառի եզրը։ Այնտեղ նա իր ձին կապեց մի ծառից եւ թփուտի միջով շեշտակի դուրս եկավ բացատը։ Առաջվա պես նա շուտ-շուտ ետ էր նայում, ասես այն ջետևում էր կատարվում նրան ավելի շատ էր հետաքրքրում, քան արջևում տեղի ունեցողը։ Նա մոտեցավ բացատի ստվերոտ տեղին եւ առաջին երկու ձիավորների պես անհետացավ մթության մեջ։ Անցավ մի ժամ, իսկ թփուտի մեջ էլի շարունակում էր հնչել գիշերային ձայների անդադրում դժժոցը, որ երկու անգամ ընդհատվել էր ձիերի սմբակների դոփյունից եւ մեկ անգամ էլ մարդու ոտնաձայներից։ Բայց ահա անտառային ձայները նորից լռեցին։ Այս անգամ նրանք ընդհատվեցին բոլորը միանգամից եւ երկար ժամանակով։ Այն ձայնը, որ նրան ստիպեց լռել, նման չէր ոչ ձիերի դոփյունի, ոչ փափուկ խոտի վրա եւ քայլող մարդու ոտնաձայնի։ Դա հրացանային կրակոցի մի չոր որոտ էր։ Եվ ինչպես դիրիժորի փայտիկի մի շարժումով վայրկենապես ընդհատվում է ամբողջ նվագախմբի նվագը, այդպես էլ պրեյրիայի երգիչները միանգամից լռեցին, լսելով այդ չոր որոտը, որը մի առանձին սոսկում էր ներշնչում նրանց։ Դադարեց մլավել կատվառյուծը մացառուտի մեջ, չէր լսվում այլևս անտառի եզրին թափառող շնագայլի ոռնոցը, և նույնիսկ հովազը, որի համար սարսափելի չէ անտառային և ոչ մի գազան, կրակոցից վախենալով դադարեց մռնչալ։ Բայց կրակոցին չհետևեցին ոչ վիրավոր մարդու տնքոցներ, ոչ գնդակահարված կենթանու ծղրտոց, և հովազը, սիրտ առնելով, նորից սկսեց իր խրպոտ մռնչոցով վախեցնել անտառի բնակիչներին։ Բարեկամներն ու թշնամիները, թռչուններ, գազաններ ու սողուններ, ուշադրություն չդարձնելով հեռվից եկող նրա մռնչոցին, նորից սկսեցին իրենց խլացուցիչ համերգը։ Եվ շուտով թփուտում նորից սկսվեց սովորական աղմուկը, այնպես, որ նույնիսկ կողք-կողքի կանգնած մարդիկ պետք է գոռային, որպեսզի կարողանային իրար լսել։